cilvēki, kas pieder kādai no hroniskām pacientu grupām, tomēr būtu jālieto maska vai respirators, dodoties uz kādiem publiskiem pasākumiem, kur ir daudz cilvēku, kur nav iespējams varbūt distanci ievērot. Jāatcerās tāpat par roku higienu. Visi tie drošības pasākumi, kas ir saistībā ar COVID profilaksi, tomēr ir jāpaturprātā, dodoties savās ikdienas gaitās, dodoties arī ceļojumā, arī izvērtējot galamērķi, kāda varbūt tajā valstī ir situācija.